Zoja e Shkodrës e Shkodra e Zojës. Ky slogan shekullor ka shoqëruar në ditë të mira të vështira jetën shpirtërore të besimtarve katolik të Shkodrës, për pajtorin e qytetit të vet, për Zojën Mari, nanën e këshive të mirë, pajtorin e gjithë Shqipërisë. Në ndërim të së cilës, kisha familitari i Shkodrës i kushton çdo vit në të hënën pas së dielës së 3 tetorit një ditë të veçantë me kremtime eukaristike dhe aktivitetet e tjera fetaro-kulturore. Si çdo vit, kësaj të kremte të Zojës i ka paraprirë të shtunën pas dite procesioni madhështor në rrugë të qytetit të Shkodrës, ku pjesëmarrja e madhe besimtarve me devocion e urat dëshmoj për besimin e patrëndshëm në Zotin, për fejn e gjallë e nderimin në Zojën Mari, Zojën e Shkodrës. Ka nderuar me praninë e tij në këtë fest, në vigjilje të saj të dielën e mbrëmje dhe shkelqësia e tij im Zot Hilka Bashi, i peshgëv i administratës apostolike të jugut, i cili ka ullhequr vigjiljen e kësaj feste dhe në homelin e rastit i është drejtuar popullit katolik të Shkodrës me porosinë e Zojës Mari, për të ndjek birin e saj Jezusin Zot, që të qëndroj në hirin e fejs, të kenë shpirtin e lutjes, të faljes e të paches, që të jenë bir e bia të vërtet të nanës qëllore, të kësaj nane që ne shqiptart e therrasim dhe Zoja e Shkodrës. Në këtë mbrëmje, është demonstruar edhe një gjest besimi e tradite, im Zot Kabashi ka ndezur dhe vendos para figurës e Zojës Këshillit Mirë në elterin e katedrales, kanilin e Zojës, që prodispozon lutjet e secilit besimtar shkodran drejtuar kësaj nane. Sot, në ditën e festës, me zgëzimit të përshpirtërisë për Zojën, pajtorën e Shkodrës, kremtimin qendrore ka ullhequr im Zot Angelo Masafra, arxhipeshkëv metropolit i Shkodrës, në bashkëkremtim me shumë meshtar të tjerë nga marrë dioceza. E mirë organizuar festa nga administratori famullitar i katedrales, Don Gjovalin Sukaj, ka bërë që të gëzojnë të marrin pjesë një masë e madhe besimtarve nga Shkodra e Maqëre. Në aktivitetet e ndryshme të këtij rasti, si kremtimet shajte, ashtu dhe në programet festive të dhëna për 2 ditë me radhë në oborrin e katedrales, nga grupet e ndryshme artistike, në bekimin e mozaiku të figurës e Zojës Këshillit Mirë, të punuar nga mjeshtre e shkodrane që me dashuria ka dhuruar qendrës famullitare. Në mbyllje, po të gëzueshme, me koncertin festiv në ora 19:30 sonte në katedralen e Shkodrës, me pjesëmarrjen e koreve Rinor Kameral nga Tirana në ndritimin e mjeshtrit Valmir Xoza dhe të korit Preng Jakova të Shkodrës në ndritimin e mjeshtrit Gjon Shllaku. Ka nga Zojës Shkodrës, e kënuar jo vetëm nga koret profesioniste, por nga marrë besimtar të pranishëm si një kor i madh, ka jehuar fuqishëm në katedrale, si një himen, besimi, lutje e shpresë në Zojën Mari, Zojën e Shkodrës.